хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сярод грамадзян Беларусі становіцца ўсё менш прыхільнікаў глыбокай інтэграцыі з Расіяй. Пра гэта гаворыцца ў адкрытым лісце Александра Лукашэнкі на імя рэдактара газеты «Правда». Беларускі кіраўнік палічыў неабходным паінфармаваць выданне аб рэальнай сітуацыі, што склалася па так званым газавым канфлікце. У лісце падрабязна выкладаецца перадгісторыя канфлікту і пазіцыя беларускага боку. Працытую. Аказваецца, што на словах, разважаючы аб недапушчальнасці пераглядаў урокаў гісторыі, расійскае кіраўніцтва насамрэч святасць братэрскіх сувязяў ацэньвае ў кубаметрах газу і барэлях нафты, гаворыцца ў лісце. Падаплёка канфлікту, на думку Лукашэнкі, абсалютна ў іншым. Цытую, ён толькі частка той недружалюбнай палітыкі, якая на працягу апошніх гадоў пленамерна праводзіцца ў адносінах да Беларусі. Нагадаю, я прадставала ўрыўкі з адкрытага ліста Александра Лукашэнкі ў газету «Праўда». Ну а зараз да крокаў беларускага кіраўніцтва, якія былі прадпрыняты якраз у разгар газавай вайны. 25 чэрвеня Александр Лукашэнка падпісаў указ номер 331, адпаведна з якім рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Беларусь-Калій» ператвараецца ў акцыянернае таварыства. Беларускія магістральныя нафтаправоды «Гомель», «Транснафтадружба» і «Наваполацкае» унітарнае прадпрыемства па транспарце нафты «Дружба» таксама, згодна з гэтым жа указам, ператвараецца ў акцыянерныя таварыствы. Як адрэагавалі на гэты указ на прадпрыемствах, раскажа Аліс Дашчынскі.
Раней «Беларусь-Калій» і нафтаправоды былі ў шэрагу аб'ектаў, забароненых для прыватызацыі. Цяпер улады пайшлі на гэты крок найперш дзеля прыцягнення інвестыцый. Прэс-сакратар канцэрну «Белнафтахім» Марына Касцючэнка патлумачыла адносна нафтаправодаў.
Гэта падзея створыць пэўныя ўмовы для прыцягнення інвестараў, якія зацікаўлены ў доўгатэрміновых эканамічных сувязях. Усё гэта робіцца ў рамках лібералізацыі эканамічнай дзейнасці, якая зараз актыўна ідзе ў Беларусі. У канцэрне «Белнафтахім» усе прадпрыемствы амаль акцыянаваныя.
Што кажуць на «Беларусь-Калій» наконт прэзідэнцкага указу аб акцыянаванні прадпрыемства? Намеснік дырэктара Анатолій Махлай адзначыў, што калектыў гэта ўспрыняў нармальна.
Мы ўжо аб этом знали, дакументы даўно гатовіліся. Всё нармальна, нармальная абстаноўка, людзі аб этом знаюць. Мы ўжо абсурджалі гэта і з прафсаюзамі, і з актывам. Ну, будзе акцыяніравана 100% собственнасці, прыналежыць государству. У нас ніякіх праблем па гэтаму поводу нет. Никаких акционеров, кроме государства, нету. Что будет в последующем, увидим. И там, где акционеры, ничего страшного нет. И там, где государственное предприятие.
Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, перамовы адносна продажу мінарытарнай часткі «Беларусь-Калію» вядуцца з некалькімі інвестарамі. Таксама паведамлялася, што першым акцыянерам гэтага прадпрыемства можа стаць адна з буйных кітайскіх карпарацый. Каментуючы перспектывы гэтай прыватызацыі, эканамічны глядальнік газеты «Беларусы» і «Рынак» Таціана Манюнак адзначыла, што «Беларусь-Калій» гэта не той стратэгічны аб'ект, які трэба выставляць на продаж. Яна спадзяецца, што хопіць здаровага сэнсу гэтага не рабіць. Што да нафтаправодаў, то цікавасць з расійскага боку да іх зменшылася. Хаця можна было прадаць наваполоцкую дружбу, якая ў кірунку Літвы пустуе. Лідар дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначыў, што незалежны прафсаюз гарнякоў успрыняў гэтую навіну з заклапочанасцю.
Напэўна, зараз магчымасці для манёўру ў улады настолькі звузіліся, што яны нават дакрануліся ўжо да святога, да фамільнага срэбра, таму што пры ўсіх выпадках, калі размова ішла пра перспектывы прыватызацыі, «Беларусь-Калія» як стратэгічна прадпрыемства з яго выключалася. А калі ўжо чарга дайшла да «Беларусь-Калія», то, канешне, тут трэба вуха трымаць востра.
Кіраўнік цэнтра Мізаса Ярослаў Раманчук не выключае, што гэта можа быць падрыхтоўкай да прыватызацыі і што тэарэтычна акцыі могуць прапанаваць на продаж інвестарам.
У нас некаторыя акцыянерныя общества ператварыліся з унітарных прадпрыемстваў 10 гадоў таму, і ніякой прыватызацыі няма. Таму казаць, што вось у гэтым годзе менавіта так будзе і будзе продаж, нельга. Ёсць планы, інтарэс кітайскіх інвестараў, але наколькі ён сур'ёзны і наколькі гатова беларуская ўлада прадаваць, мы яшчэ не ведаем. У кантэксце сваркі з Расіяй і недахопу грошаў ўрад вымушаны будзе прадаць, і на жаль, гэта такая прыватызацыя пад прымусам, калі грошы ідуць ад прыватызацыі на бягучыя выдаткі, а не для таго, каб стварыць нейкі фонд будучыні нашай краіны.
Меркує Ярослав Романчук. Ну а зараз про те, хто з інвесторів зацікавлений прийти у Білорусь. Керівнику раду Сергій Сідорський сьогодні пропонував Китаю активізувати працю над супольними проєктами. Цю заяву прем'єр зробив на зустрічі з намісником міністра комерції Китайської Народної Республіки Гао Хученом. Тему протягує Володимир Глот.
Сергей Сидорский просил Министерство коммерции Китая находить партнеров для супольных проектов, подбирать банки, которые могут такие проекты профинансовать. Премьер визначив приоритеты сотрудничества: галина энергетика, территория вся Беларусь, час, як мога хутчэй. Треба все згрупувати так, щоб ми могли приймати рішення хутко, підкреслив Сергій Сидорський і додав, що Білорусь пропонує Китаю більше як 30 проєктів модернізації теплових станцій, які працюють на водних і місцевих ресурсах. Але реалізувати їх треба за короткий час, максимум за 4 роки, заявив прем'єр. Апошнім часом білоруське керівництво своє економічне сподівання зв'язує найперш з Китаєм. Про 15 мільярдів доларів, які можуть оттуль нібито потрапити у білоруську економіку, казали вже і Олександр Лукашенко, і Сергій Сидорський, і старшиня білорусько-китайської гандльово-економічної комісії Зенон Ломать, і амбасадор Білорусі у Китаї Анатоль Тозік. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський згадує, некілька років тому Олександр Лукашенко уже називав Китай головним стратегічним партнером Білорусі.
І всі це зауважили, кажучи, що а де ж Росія тоді? Зараз у зв'язку з більше, ніж складаними відносинами з Москвою, російським керівництвом, здимається, ясно, питання о великій ролі Китаю для стратегічних інвестиційних планів Білорусі.
Аналітик так само вспоминає, Лукашенко вже неодноразово пропонував Китаю Білорусь у якості плацдарму на шляху у Європу, як, до речі, і Ірану, і арабським країнам.
Але китайський бок агульно відомий своєю вельми жорсткою інвестиційною підходами. Коли ми говоримо об інвестиціях, наприклад, російських, і там йде бойка, контрольний пакет, 20% акцій, 30% акцій, у китайців інша стратегія. Вони вогулі імкнуться мати 100%. І у сувязі з гэтым, вельмі, я би так казав, неоднозначно, ця інформація йде о певному інтересі Китая до такої білоруської жемчужини, як білоруська колійна компанія. Китай вельми зацікавлен в этом сырье, и коли пойдет говорка конкретная про инвестиции в этот сегмент экономики, Китай грошей не пожалеет, тогда и соправным господаром будет Китай, а лишь на корысть ли это национальным интересам Беларуси.
Додам так само, що окремя енергетичних проєктів офіційні улади запрошають Китай поудільничати у будівництві жилого мікрорайону у Мінську, готелю Пекіна, так само у реконструкції національного аеропорту.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чи реальна диверсифікація поставок енергоресурсу». Олександр Лукашенко провів нараду по питанню диверсифікації імпорту нафти і газу. Чи справді Білорусі потрібні альтернативні криниці енергоресурсу? Наскільки ефективні поставки нафти? Чи можливі альтернативні криниці газу? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» журналістка газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарку експерта ви почуєте хвилини праз три. Нації транзиту. Таку назву має чергова штогодова справоздача дослідної організації Freedom House. По волі справоздачі 8 з 12 постсовєтських країн з'являються авторитарними державами, у яких основні стандарти правов чоловіка, демократичних нормів і правопорядку відсутнічують. Арменія і Молдова розцінюються як поавторитарні системи, Грузія і Україна як переходні. Да, країн са стабільними авторитарними умовами справоздача адносіць і Беларусь. Далей Юры Дракахруст.
Аўтар беларускага раздзелу дакладу Freedom House вядомы беларускі палітолог Віталь Сіліцкі. Кожная краіна ацэньваецца ў справаздачы паводле 7 крытэрыяў. Найвышэйшая ацэнка 1 бал, найніжэйшая 7 балаў. У параўнанні з мінулым годам паводле Freedom House становішча ў Беларусі крыху палепшылася паводле пазіцыі грамадзянскай супольнасць і незалежныя медыі. У прыватнасці адзначаецца, што беларускія ўлады працягвалі пераслед актывістаў грамадзянскай супольнасці, але выпадкі пазбаўлення волі і жорсткіх пакаранняў сталі менш распаўсюджаныя. Беларуская грамадзянская супольнасць імкнулася ў максімальнай ступені выкарыстаць магчымасці, якія прадастаўляў працэс палавіністай лібералізацыі і дыялогу ўладаў з еўразвязам. З прычыны гэтых паляпшэнняў ацэнка пазіцыі грамадзянская супольнасць была змененая з 6,25 да 6. Што тычыцца становішча незалежных медыяў, то ў справаздачы адзначаецца, што не спраўдзіліся перасцярогі, што новы закон аб СМІ істотна пагоршыць становішча медыяў. Еўрапейскае радыё для Беларусі атрымала дазвол на працу ў краіне, хаця іншым замежным медыям, у прыватнасці тэлеканалу Белсат, было адмоўлена ў акрэдытацыі. У дакладзе адзначаецца шмат праблем беларускіх незалежных медыяў, у тым ліку і папярэджанні журналістам, якія працуюць на замежныя СМІ. І ўсё ж такі рэйтынг паводле пазіцыі незалежныя СМІ быў палепшаны з 6,75 да 6,5. Паводле іншых крытэрыяў электаральны працэс, якасць нацыянальнага і мясцовага кіравання, стан юрыдычнай сістэмы і карупцыя, змена ў параўнанні з леташняй справаздачай не адбылося. Па ўсіх параметрах, за выключэннем карупцыі, Беларусь у сёлетняй справаздачы атрымала ацэнку 6,75, а па карупцыі 6 балаў. Беларусь мае сумарную ацэнку 6,5 балаў. Горшыя за Беларусь адзнакі атрымалі Узбекістан і Туркменістан, лепшыя Азербайджан, Расія і іншыя. Беларускі раздзел сёлетняй справаздачы Freedom House «Нацыі транзіту» мы папрасілі пракаментаваць кіраўнічку праваабарончага альянсу Людмілу Гразнову.
Я магу падзякаваць гэта аўтара, таму што ён на такім вельмі грунтоўным прафесійным узроўні даследаў гэтыя параметры і зрабіў іх колькасную адзнаку. Я ў вялікім рахунку з ім згодна. Мой такі погляд больш такі лагодны, вельмі не Низкие были даны отзнаки и по электоральному процессу, по незалежным медиа и по другим параметрам. Я бы все ж таки не давала такого абсолютно низкого узроўня, потому что мы все-таки не полношная Корея. Есть тут европейскость, конечно, у таких наших колхозных отделениях.
Таким чином Людмила Грознова корректуя сёлетние оценки у справаздачи Freedom House. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович, нагадая основные темы сегодняшней программы. Сярод громадян Беларуси становится усе меньше прихильников интеграции с Россией. Про это написал Александр Лукашенко у своем листе у газету «Правда». Перамовы относно продажу акций «Беларусь-Калію» ведутся с несколькими инвесторами. Чарговая справаздача Freedom House аднесла Беларусь да краінаў са стабільнымі аўтарытарнымі умовамі. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі сёння прапанаваў Кітаю актывізаваць працу над супольнымі праектамі. У Менску можа з'явіцца гатэль «Пекін». Мінгарвыканкам абвясціў надзвычайныя захады дзеля змагання з раслінай «Баршавіком». Завершаецца цэнтралізаванае тэставанне. Сёлета ацэнкі абітурыентаў, якія пісалі ўступныя тэсты, самыя нізкія за апошнія гады. З вамі Радыё Свабода. Працягваем экспертызай. Александр Лукашенко правёў нараду ў пытанні дыверсіфікацыі імпарту нафты і газу. Ці сапраўды Беларусі патрэбныя альтэрнатыўныя крыніцы энергарэсурсаў? Наколькі эфектыўныя пастаўкі нафты? Ці магчымыя альтэрнатыўныя крыніцы газу? На гэтае пытанне адказваюць удзельнікі экспертызы, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манюнак і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Алена Ракава. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Калі ў 7-м годзе гэта пытанне разглядалася, і тады спешна была падрыхтавана канцэпцыя энергабяспекі. Там было узгоднена да 10-го года транспартыроўкі альтэрнатыўнай нафты 10 каля 4 мільёнаў тонн. Нагадаю, 22 мільёны тонн перапрацоўваюць беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Але ж крышку пазней чыноўнікі ўнеслі папраўку такую даволі істотную. Толькі ў тым выпадку патрэбна будзе гэта альтэрнатыўная нафта, калі будзе эканамічна экалагічная мэтазгоднасць. І калі Расія на працягу гэтых гадоў пастаўляла нам даволі танную нафту, такой неабходнасці не ўзнікала ў Беларусі. Гэта была вельмі танная нафта адносна таго кошту, які атрымалі іншыя краіны. Сітуацыя цяпер з прыродным газам. Расійскі газ сёння ў Еўропі не вытрымлівае канкурэнцыю, асабліва з тым газам, які можна купіць на спотавых рынках, з заваткаваным газам, са сланцавым газам. І ў сувязі з гэтым некаторыя спажыўцы гэтага прыроднага газу дамагліся змяніць контракт кантакты с «Газпромом». «Газпром» пошел на сусыш, например, немецким споживцам. И на этом фоне есть ожидание отримать газ с таких границ. Так само Лукашенко привел такую личбу, что той же катарский газ сегодня каштует прикладно $180 за 1000 кубов. Это, конечно же, больше данно, чем меркует Беларусь будет споживать в наступном году. Когда у иншей плоскости разглядать это питание, то, что альтернатива – это завсёды добра. Это азбука для любой краины, ее энергетичной безопасности. А лишь я хочу только подкреслить в этом выпадку, когда это эффективная экономика. Беларусь треба реформовать свою экономику. Бо у реформованной экономики це будет необходимость отримливать такий объем природного газа. Альтернатива любая – это махчимость вести больше профессийно навод перемовы с тем же монополистом «Газпромом» на наступный год. Коли привязка до одного поставщика, это такий тиск, вот мы назирали его только что.
Господарня Ракова, а вы як лічите, навошта потребна альтернатива? Деля экономии идти, деля политичной мэты, деля забеспечения национальной безопасности?
Тут и то, и другое. Дело в том, что нужно вообще различать энергетическую независимость и энергетическую безопасность. Энергетически независимыми мы не будем никогда. Нам всегда нужно будет импортировать энергию. А что касается энергобезопасности, то тут, конечно, есть и вопросы диверсификации поставщика. Действительно нельзя, чтобы один поставщик был там очень доминирующим. Проблема была бы не такой острой, если бы мы были богаче. Я согласна с президентом, что нужно диверсифицировать.
Деля альтернативных поставок нафты, зробленные первым кроки. У Одесі розгружається третій танкер з венесуельської нафти. Почалася здобича Білорусі нафти в Ірані. Лукашенко настойливо уговорює продати нафту президента Азербайджана Алієва. Як оцінити економічну ефективність цих проєктів? Господар Неманюнок.
Казать о серьезной альтернативе венесуэльской нафты, это не серьезно. Навод у тем выпадку, когда белорусские нафтопереработывающие заводы в этом году перепрацуют 18 миллионов тонн. Вот венесуэльская нафта, Лукашенко заявляет тем, что это будет 4 миллиона тонн до конца года. Это не совсем так. Удокладняют и белорусской нафтовой компании. Это с травня этого года по травень наступного это будет 4 миллиона тонн. Литерально в ближайший час повинно быть створено совместное предприятие венесуэльско-белорусское, где Венесуэле будет належить 85% из прибыль. Так от этой нафты будет отремливать львиную долю Венесуэла. Белорусские нафтопереработывающие заводы только кошт процессингу, а это совсем невеликий додаток до финансовых выников этого завода, потому что для завода потребно закуплять нафту самостоятельно, перепрацовывать только это, дозволяя им отремливать некий пристойный прибыток. Белорусские нафтопереработывающие заводы пока что эффективно перепрацовывать нафту по сусветному кошту не могут. Для этого треба иметь глубину перепрацовки здесь на уровне 90%. Пока что белорусские заводы перепрацовывают нафту «Юрос» российскую за прикладно 60-65%. Хочу подкреслить, что пока что Россия, поставляя нам нафту, самую данную, маючи на увазе, возит квоту на безмытовую нафту.
Спадарня Ракова, а як вы оцениваете эффективность альтернативных поставок нафты в Беларусь?
Невозможно говорить о никаких эффективных поставках, и невозможно говорить об эффективном экспорте с большим транспортным плечом. То есть вообще ни одна страна мира, кроме Беларуси, почти не экспортирует нефтепродукты. России почти это не делают. Это невыгодно. Нам нужно просто забыть о мощностях этих заводов и возвращаться к переработке 10-12 миллионов тонн, как мы перерабатывали там еще 5 лет назад. Эти объемы были искусственно увеличены именно под дешевую нефть. Если российская нефть дешевой не будет, то нужно забыть про 21 миллион тонн нефти переработки. Нам будет гораздо дешевле работать исключительно на внутренний рынок и не заниматься экспортом нефтепродуктов.
Про нафту больш-менш зразумела, давайте поговорим про газ. Наколькі ўвогуле рэальныя яго альтэрнатыўныя пастаўкі? Пасля учора Лукашэнка казаў, што Еўропа купляе газ дзяшавей, чым Расія пастаўляе Беларусі. Ці магчыма купляць Беларусі сланцавы газ? Ці рэальна дабываць яго ў Беларусі? Бо такую задачу паставіў Лукашэнка перад урадам і Акадэміі наук. Спадар Неманюнак.
Это довольно такие складанные технологии, капиталоемкие. Вот этот терминал, который обмерковывается побудовать у Литве, это добрая идея. Сегодня некой альтернативной трубы, пока что видовочно в Беларуси нема, по якой может отремливать природный газ. Гроши, которые тратит белорусская экономика, как оплатить это, теперь уже не вельми танный газ, она их не может заработать. Там вот треба, прежде за все, расставить приоритеты иншим чином, прежде за все подумать об эффективности самой экономики.
Господарня Ракова, а что вы можете сказать на конт импорту альтернативного газа в Беларусь?
пока этот терминал будет построен. То есть идея замечательная, но в ближайшие 5 лет она не принесет быстрого эффекта. Это сланцевая лихорадка и падение цен. Это достаточно такой был конъюнктурный момент. Если сейчас почитать внимательно, что происходит, то в Катаре, по-моему, 2 из 5 заводов закрываются по сжижению газа. То есть невыгодно производителям сжиженного газа тоже такая дешевая цена. Поэтому я думаю, что с одной стороны «Газпром» несколько снизит цены, с другой стороны сжиженный газ подорожает. Что касается сланцевого газа, то это очень сложно, очень дорого и сильно убыточно. Может быть, через 10 или 15 лет. Плюс технологии там сумасшедшие. Там надо бурить на 4 километра вниз, туда закачивать воду с какими-то реагентами. Одно дело в США, где это сейчас делают, где никто не живет. В Европе это нереально, в принципе.
Сегодня экспертами «Свободы» были Алина Ракова и Татьяна Маненок. Вел гутарку Валер Карбалевич. Шановні слухачі, сьогодні ви почуєте протяг успомінів ветерана Радіо Свободи Галини Руднік «Птушки перельотні». У сьогоднішній передачі Галина Руднік успомінає про те, як Світлана Алілуєва, дочка Сталіна, вибрала її голос для читання своєї книги «20 писем сябру».
Памятую, у неделю раніцей выклікалі мяне спешна на радыё і папрасілі начытаць адзін раздзел гэтай кніжкі, амаль без падрыхтоўкі. Стужку адразу адаслалі ў Нью-Йорк, там далі яе паслухаць Светлане. Ей маё чытанне вельмі спадабалася. У нас з ёй аказаліся падобныя галасы.
Успаміны Галіны Руднік неўзабаве ў нашым вечаровым эфіры. А зараз червінська згадка на Василя Быкова. День з Василем Быковым. Цитата для роздуму і для пам'яті.
Менавіта націоналізм, поводлі Френсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народу ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта націоналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму. А дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там націоналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці.
Дзень з Васілём Быковым. Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе. Працягваем праграму. Мінгарвыканкам абвясціў надзвычайныя захады дзеля змагання з раслінай баршчавіком. Кіраўніцтва гораду загадала падначаленым службам вынішчыць гэтую небяспечную расліну цягам 2 гадоў. Спецыялісты заяўляюць, што сёння вайна з баршчавіком вядзецца непрадумана і малаэфектыўна. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Баршчавік – экзатычная паўднёвая расліна і завезлі яе на тэрыторыю Беларусі ў 50-е гады на патрэбы сельскай гаспадаркі. Яна вырастае да 3 метраў у вышыню лісты адпаведнага памеру. Як сыравіна для сіласу, баршчавік выявіўся непрыдатным, а на дадатак – небяспечным для беларускага асяроддзя, кажа загадчык лабараторыі Інстытуту эксперыментальнай батанікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Мікалай Ламан.
По-перше, теснить наши аборигенные виды. Огромная поверхня, як зонтиком накрывая усіх. А без светла, ну, знаете, усім кепско. Опилок може бути, конечно, і он вельми конкурентно здольний. Колькость насіння, ну, позволяє йому вельми хутко нові території освоювати. Много таких рослин і живел є. Колорадський жук, наприклад. Він у нас уже годов 60 мучає. І ми все з ним воюємо. А поспіх так собі. Ну, так і борщовик.
У виніку надзвичайної життя здольнасці баршчавіка толькі за апошні год плантацыі гэтай расліны ў Менску павялічыліся амаль удвая – са 129 да 227 гектараў. З гэтай прычыны праблема выйшла на ўзровень кіраўніцтва гораду. Адмысловыя нарады адбыліся ў Менгарвыканкаме і ў адміністрацыях раёнаў. Кіраўніцтва зацікаўленых устаноў заяўляе, што сёлета вынішчэнне баршчавіка ў сталіцы завяршаецца, а цягам 2 гадоў расліну вынішчаць цалкам. Аднак на практыцы гэта выглядае інакш, кажа кіраўніцтва. кіраўніца управы добраўпарадкавання Менска зеленбуду Анжаліка Пузанкова.
Единственное средство сейчас борьбы – это косьба, больше ничего. Ядохимикаты не разработаны, не утверждены, нету рекомендаций по его, это научное должно быть сопровождение и разработка. Ну и надо выходить на государственный уровень, чтобы решать эту проблему совместно, потому что это очень опасное растение, ядовитое. Мы вынуждены косить не объекты, не приводить их в нормальное состояние, а заниматься борщевиком, поскольку он отрастает в сутки до 7 сантиметров. Семена до 10 лет способны возобновиться. И можно 10 лет косить, и все равно еще будет расти.
Змагання уладаў гораду з борщевиком адмысловца грамадская экалагічная арганізацыя «Кадом» Лана Семянас называе добрым намерам і дрэнным выкананнем.
Гэта можа дапамагчы толькі каву тым, што касіць трэба перад тым, як яна будзе цвісці. Зараз, як я бачыла, яна ўжо цвісе. Атрымоўваецца, што яны далі ёй вырасці, далі рассеяць сваё насенне, а зараз яна будзе змагацца. Я думаю, што гэта добрая справа і трэба яго знішчаць, але робіць яны гэта не вельмі ўдала, як і ўсё робіцца.
Мяркуе эколяг Лана Семянас. Дагадаю, што баршавікі гэта гігантская расліна, якая дасягае ў вышыню 2-3 метраў. Яна мае буйныя лісты, дыяметр суквецця дасягае 75 сантыметраў. Баршавік уяўляе сур'ёзную небяспеку і для прыродных комплексаў, і для здароўя людзей. Расліна выдзяляе празрысты сок, які, трапіўшы на чалавечую скуру, пад уздзеяннем сонца, выклікае апёкі і пухіры. Пухіры ператвараюцца ў гнайнікі, а потым утвараюцца раны, якія доўга не гояцца. Расце баршавік хутка, кучна, выцясняючы абарыгенныя расліны. Ён прыстасаваны да самаапылення, і таму насенне, цалкам выспеўшы, разносіцца вадой і ветрам. Ці сутыкаліся вы з баршавіком? Не забывайцеся аб праблемах, якія вас хвалююць. Вы можаце пазваніць на свабоду на нумар 266-39-52. Гэты нумар працуе круглыя суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч нагадае асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сярод грамадзян Беларусі становіцца ўсё менш прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй. Пра гэта напісаў Александр Лукашэнка ў сваім лісце ў газету «Правда». Перамовы адносна продажу акцый «Беларусь-Калію» вядуцца з некалькімі інвестарамі. Чарговая справаздача «Freedom House» аднесла Беларусь да краінаў са стабільнымі аўтарытарнымі умовамі. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі сёння прапанаваў Кітаю актывізаваць працу над супольнымі праектамі. У Менску можа з'явіцца гатэль «Пекін». Менгарвыканкам абвясціў надзвычайныя захады дзеля змагання з раслінай баршавіком. Завершаецца цэнтралізаванае тэставанне. Сёлета ацэнкі абітурыентаў, якія пісалі ўступныя тэсты, самыя нізкія за апошнія гады.